Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Dok se vernici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori iz dana u dan okupljaju na litijama i molebanima, iz Srbije stiže apel za apelom. Nisu u pitanju apeli države, već sveštenstva, akademika, naučnika, književnika i drugih javnih ličnosti. Poslednji u nizu je apel akademske zajednice i građanskih aktivista koji je između ostalih potpisao i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, ali kako kaže, ne kao predsjednik akademije, već u svoje lično ime. Sada već poznat kao apel 88, bio je prvi u nizu. 88 intelektualaca i političara iz regiona su potpisali apel i u njemu okrivili zvanični Beograd za dešavanja u Crnoj Gori. Nekoliko dana kasnije pojavljuje se novi apel, apel za odbranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Inicirao ga je saradnik Cetinske bogoslovije Vasilj Jovović. Za 3 dana više od 9000 ljudi svojim potpisom traži da prestane pokušaj brisanja prisutnosti eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Među potpisnicima su mitropolit Amfilohije, episkopi, sveštenici, naučnici, književnici, glumci, akademici, a kažu da administratori ne mogu da stignu da registruju sve zainteresovane koji žele da potpišu upravo ovaj apel. Kažu mnogi, mada također mnogi misle da je prejako reći da je na javnoj sceni u Srbiji rat apelima raznih vrsta i na razne teme. Ne tako davno stizali su apeli kada je u pitanju Ninova nagrada, ali mi nećemo danas o tome, već o ovome što je na sceni vezano za dešavanja u Crnoj Gori. U studiju Radio Beograda 2 danas sa nama profesor dr. Časlav Koprivica. Dobar dan, dobrodošli. Između ostalog, potpisnik, u ovom svojstvu ste danas kao potpisnik apela za odbranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, je li tako?
Tako je.
I sa nama također gospodin Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije, jedan od autora apela koji ste naslovili apel akademske zajednice i građanskih aktivista. Dobar dan i vama, dobrodošli. Na samom početku htela bih da vas pitam šta je po vama svrha upravo ovih apela posljednjih dana? Kako vi vidite? Kakav je vaš zadatak? Kako doživljavate svoj zadatak kada su apeli u pitanju?
Pa dobro, već ima neko vrijeme kako su ti apeli u opticaju. Oni su i, ili makar ovaj naš apel je, čini mi se, i postigao onaj cilj koji je bio postavljen, a to je da se pokrene javnost, i to ne samo u Srbiji, jer ovo nije apel koji je vezan samo za Srbiju, kao oslom ni ovi druga dva apela koje ste pomenuli. I uopšte fiksiranje za neke granice koje su nastale u procesu razbijanja ili raspada Jugoslavije i pristajanje na to da mi živimo nekakvim suverenim državama koje su nekakva datost i onda mi treba da se pred njima klanjamo i da izbjegavamo da potvrdimo činjenicu da smo jedan narod na kojim prostorima živimo, čini mi se nešto što je pogrešno. Ali ono što ja mogu sada kažem, evo, posljednje stanje sa ovim našim apelom je preko 14.000 potpisa. Tu imate blizu 700 profesora univerziteta i naučnih radnika, odnosno ljudi koji imaju doktorate. Imate 30 akademika, dakle u svakom pogledu reprezentativan i svih srpskih prostora iz inostranstva. Ja mogu da kažem, pošto sam bio i inicijator prethodnog apela koji nije izazvao toliku pažnju javnosti, to je apel za odbranu Kosova i Metohije,
da.
Koji je čak bio i prećutkivan ovim mainstream medijima, mogu da kažem da je zaista ovo imalo izgled prvih dana kao poplave. Jednostavno nije moglo da se nas nekolicina na tome radila, na administriranju, nismo mogli da postignemo, ono kako ste rekli, da sva imena i svi ljudi koji su htjeli tu da se upišu, i obične i neobične i male i velike, sve po znacima navoda. Dakle, ono što je ideja bila da se pokaže vlastima u Crnoj Gori da crnogorski Srbi nisu sami, odnosno pobunjeni građani Crne Gore da nisu sami. Ideja je bila da se pokaže, da narod samo sebi pokaže da nije ravnodušan prema stradanju braće i prije svega prema nepravdi i bezakonju koje je zaista nezabilježeno u posljednjih ko zna koliko decenija, i da na trećem mjestu pokrenemo i zvanične strukture u svim srpskim zemljama, dakle mislim i na Srbiju i na Republiku Srpsku, a i na građane da pokažu i demonstriraju svoju neravnodušnost. I to vidimo svih ovih nedelja u vidu litija koje se ne odigravaju samo u Crnoj Gori, iako oni imaju odlučujuću ulogu, čini mi se, kao jedna vrsta, neko je rekao, njegoševskog pokreta otpora, nego to se u nešto drugačijem kontekstu dešava i u Srbiji i Republici Srpskoj, i pokazuje se zapravo da bez obzira na to što mi priznajemo realnost suverenih država, bez obzira na to što je referendum o nezavisnosti Crne Gore bio veoma sporan u mnogim aspektima, a ono što ne priznajemo kao realnost jeste da u tim suverenim državama neko može se življavati našim sunarodnicima nad pravdom, nad imovinom Srpske pravoslavne crkve, jer i sad ono što čini mi se tu ključna stvar što objašnjava zašto narod tako reagovao i u Crnoj Gori i izvan Crne Gore. Mi smo stoljećima živjeli bez države. I negdje opšte mjesto i kod naučnika i kod ljudi koji nisu mnogo obrazovani da bez crkve mi možda ne bismo uspjeli da preguramo do modernih vremena i da sačekamo obnovu srpske državnosti. U Crnoj Gori to ima poseban značaj zato što Srpska pravoslavna crkva je posljednja odbrana entiteta crnogorskih Srba. Ako ona padne, oni znaju da su pali. Dakle, ti svi faktori su nekako, što bi rekli kolege politikolozi, sinergijski djelovali, i onda imate prosto jedan saboran pokret koji se pokazuje i u Crnoj Gori i izvan nje, i pokazuje se zapravo da, iako smo naviknuti svih ovih decenija da gutamo svašta i da prelazimo preko svakakvih nepravdi i svinjarija, ovo je ipak ona crvena linija koju su na kraju naši protivnici naši, ako to nisu htjeli, i mi smo jedinstveno se sabrali i rekli ovo neće moći.
E sad, kada je u pitanju apel akademske zajednice i građanskih aktivista, po rečima akademika Kostića, koji je potpisnik ovog apela, tekst tog apela daje egzaktan opis i najtačniji mogući opis aktuelne situacije. Vi ste, gospodine Lišanin, jedan od autora ovog apela koji mnogi ocenjuju kao umerenu varijantu. Šta je to po vama umereno, ili šta je specifično, ili po čemu mislite da se apel koji ste vi smatrali da treba da se iznese u javnost se razlikuje možda od ovog o kome je govorio profesor Koprivica?
Prvo da objasnim ovaj deo zašto smo uopšte potencirali u nazivu apela tu akademsku zajednicu, ne da bismo stavili bilo kakav akcenat na nekakav akademski i profesionalni kredibilitet autora i potpisnika, mada ne mislimo da je to nebitno, ali razlog zašto smo potencirali tu dimenziju cijele stvari je taj što je zaista na tom dokumentu vrlo intenzivno, danonoćno radila grupa ljudi iz različitih disciplina, dakle pravnika, politikologa, istoričara, poznavalaca crkvenih pitanja, ekonomista, iz gotovo svih društvenih i humanističkih disciplina, i što smo se trudili da on zaista, barem u tom, ako već znamo da će izazvati određenu vrstu političkih kontroverzi, da barem u tom stručnom pogledu bude besprekorno napisan. I u tom smislu hvala akademiku Kostiću, koji nije bio jedan od autora, već samo potpisnik, na ovim rečima da dijagnoza koju smo postavili, ako ništa, predstavlja najtačniji opis stvarnog stanja. Dakle, to je bila ključna ideja što se tiče ove akademske strane cele stvari. Druga ideja je bila da pokušamo da borbu protiv jednog opšteg pravnog akta koji zaista smatramo da je diskriminatorski u Crnoj Gori, tako uobličimo da argumenti koje ćemo ponuditi malo lakše padnu, ili bi barem tako načelno trebalo da bude, na određeni broj ušiju, na onim glavama koje se smatraju zaštitnicima po pravilu ljudskih prava, građanskih prava, manjinskih prava i svega onoga što podrazumeva tekovine savremenog razvijenog sveta.
Ko ćete da kažete da reči koje su u apelu za odbranu svetinja u Crnoj Gori su možda preteške za nečije uši?
Nisu ili... preteške, stvar je fokusa. Dakle, apel čiji je potpisnik dr. Koprivica u smislu dijagnoze i u istorijskom smislu, za razliku od grotesknog apela 88, je nesporan. Dakle, njihov pogled na istoriju i razvoj, pa je dobrim delom i sadašnje stanje vezano za problematiku statusa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je ispravan. Stvar je fokusa, dakle, argumentaciju možete da strukturirate tako da ona bude više kulturno-istorijski dizajnirana i da bude više dizajnirana ili brendirana, ako hoćete, jednim jezikom koji bi upravo trebalo da bude karakteristika onih ljudi koji su se mahom, nažalost, stavili na stranu kršenja prava Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i mi smo mislili da na ovaj način nije loše da se to razotkrije, a da istovremeno ponudimo jedan zaista iskren put napred i međunarodnim činiocima i donosiocima odluka i u Beogradu i u Podgorici, da ako su zaista na putu onom na kojem deklarativno jesu, dakle, evropskih integracija i svega što uz to ide, onda evo prilike da se drže onoga što bi trebalo da je proklamovano i da se prava jedne definitivno ugrožene grupe ljudi poštuju na način na koji to propisuju relevantna dokumenta, pre svega Saveta Evrope, ali i drugih međunarodnih struktura koje se ovom problematikom bave.
Imam utisak, evo samo ako možete u jednoj rečenici, imam utisak da je možda ključna razlika, čitajući oba apela, sam došla do zaključka da je možda ključna razlika u tome što je dobar deo vašeg apela upućen međunarodnoj zajednici kao faktoru koji je značajan i važan kada je u pitanju rešavanja ovog problema.
Sasvim tačno, i mi smo vrlo, vrlo veliki deo vremena tokom rada na dokumentu posvetili ovom razvoju koji se ticao prvobitnog nacrta zakona, prigovora Venecijanske komisije, koja je neka vrsta savjetodavnog tela Saveta Evrope, koja se bavi saglasnošću pravnih akata država članica Saveta Evrope sa načelima i standardima u okviru onih granica koje postavlja pre svega Evropska povelja o ljudskim pravima. Dakle, mi smo pošli odatle. Prvi nacrt ovakvog zakona je bio vrlo loše ocenjen od strane Venecijanske komisije. On je povučen, predstavljen je novi, koji je također naišao na ozbiljne kritike Venecijanske komisije, od kojih je najveći deo odbijen. Usvojen je jedan manji i, mogu tako da kažem, kozmetički deo. A onda je i od strane vlasti u Podgorici, a i od strane potpisnika, na primjer, apela 88, cijela stvar predstavljena kao da je zakon donet i u dijalogu sa zajednicama, verskim zajednicama na koje se on odnosi, i u konstantnom dijalogu sa Venecijanskom komisijom, što definitivno nije slučaj. I mi smo mislili da je vrlo važno, u najmanju ruku, ako iz međunarodne zajednice i neće doći neka reakcija, da je vrlo važno da se neke maske jednostavno skinu ovom prilikom i da ukažemo na činjenicu da neke stvari jednostavno nisu takve kao što se predstavljaju.
O tome ćemo u nastavku razgovora, ali evo samo ako možete u jednoj rečenici, profesora Koprivica, koliko je po vama međunarodna zajednica u ovom trenutku bitan faktor i da li vaš apel podrazumeva ili se obraća i nekome iz međunarodne zajednice?
Ne, mi se ne obraćamo međunarodnoj zajednici, pod uslovom da ta sintagma ima neko značenje. Zapravo to je bio pseudonim za unilateralizam Zapada 90. godina, koji misli da i dalje može tako da nastavi. Ali svejedno, Zapad imao prilike da kaže šta misli o ovom zakonu, i sad imate jedan paradoks da se od Srbije traži sa odrekne dijela svoje teritorije da bi ušla u Evropsku uniju, a za Crnu Goru nije prepreka to što donosi zakon koji je zakon o konfiskaciji imovine. jedne vjerske, tradicionalne vjerske zajednice. Niko iz Evropske unije nije rekao riječ, osim što su tamo negdje iza Božića kazali da je neko tih činovnika, da je to unutrašnja stvar Crne Gore, a opet tijelo koje se sastoji od bivših činovnika visokih Evropske unije je faktički podržalo jednom dokumentu koji je donijet Božića ove godine, podržalo aktivnosti vlade Crne Gore, jer je oni su dali za pravo njihovoj procjeni da je SPC, citat, bezbjednosna prijetnja crnogorskoj nezavisnosti i njenom evropskom putu.
U nastavku emisije ipak ćemo više govoriti ili pre svega govoriti o reakcijama koje dolaze iz Srbije.
With him, he's naturally moving slow. I see him at the corner bar, am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end, I need to know. Am I just a night of lust, a lost temptation? Is someone like me his destiny? He'll never know.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanja će biti uručena 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Apeli i peticije koje potpisuju javne ličnosti posljednjih dana zapljusnuli su u Srbiju. Politički i ideološki sukob različitih društvenih i intelektualnih elita preselio se na novi teren stavljanjem potpisa na razne inicijative. Ali jedan od apela je također izazvao prilično veliku pažnju u srpskoj javnosti. Autori ovog apela iz određenih razloga nisu danas prisutni u studiju, ali mislim da ne bi trebalo da ignorišemo ili da bi trebalo, uz pomoć mojih gostiju, da se osvrnemo i na takozvani apel 88. Potpisnici apela optužili su zvanični Beograd da je strateg, pokrovitelj, logističar i naredbodavac posljednjeg pokušaja destabilizacije Crne Gore uz pomoć Srpske pravoslavne crkve i najvećih opozicionih stranaka u Srbiji. I evo da citiramo još nešto. Tako je Aleksandar Olenik, predsjednik Građanskog demokratskog foruma, izjavio: svi skriveni nacionalisti i nastavljači Milošićeve genocidne politike su se lepo pokazali podržavajući klerikalnu, lopovsku, pedofilsku, srednjovekovnu, militantnu i parapolitičku falangu koja sebe naziva Srpska pravoslavna crkva. Za njega su masovni molebani litije u Crnoj Gori prostački izraz verske zatucanosti, oglasila se i Sonja Biserko. Rat 90-ih je počeo izražavanjem brige za srpski narod u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, Kosovu. To je mantra koja se stalno ponavlja, ali evo na početku, slučajno ili ne, ali bih voljela da mi i vi date svoje mišljenje. Da li je apel 88, jako ga je evidentno potpisalo mnogo više ljudi, zaista slučajno poneo baš takav naziv? Možda se mlađi slušaoci ne sjećaju, ali naziv ovog apela asocira na nama ipak neke dobro poznate pojave. Izvolite, gospodine Koprivica.
Pa nije ga potpisalo mnogo više, ali preko 88 svakako jeste. Aludirali se, pretpostavljam, na godine Josipa Broza.
Pa ne tako davno sadilo se 88 stabala.
Ne znam šta su oni imali u vidu, ali ono što je sigurno jeste da sadržina, forma, trenutak predstavljaju, pa mogu da kažem, možda nije lijepo reći, povampirenje titoizma u njegovom najgoroj projavi. Vidite, to je došlo posljednjih dana prošle godine. Kriza je započela u noći između 27. i 28. decembra prošle godine. Dakle, čak i da je Srbija imala organizovanu logistiku, čak i da je postojao plan i resursi, a oko svega toga izuzetno, iznosim veoma snažnu sumnju, da ne kažem da je to nemoguće, neizvodljivo bilo, to ne bi moglo zadejstvovati u roku od, eto, nepuni 48 časova. Dakle, oni su unaprijed imali pripremljen taj apel i taj apel je koordinisan od strane vlasti iz Crne Gore, ali njegovi potpisnici su veoma indikativni. Znate, imate Stjepana Mesića koji je rekao u Saboru Hrvatske: moj zadatak je završen, Jugoslavije više ne postoji. Imate Azima Vlasija koji je predvodnik tog separatističkog pokreta. Imate Latin Kuperović koji je ideolog autošovinizma itd. itd. Dakle, imate jednu vrstu ex-jugoslovenske falange, ljudi koji su napravili preventivan propagandni udar da bi Srbiju imobilisali da ona zaista ne bi radila ono na što je dužna i po ljudskim i po božanskim zakonima, dakle zaštita sunarodnika u okruženju i borba protiv nepravde. To je jedna stvar. Druga stvar, ta matrica je veoma indikativna. I sad, za one ljude koji ne pamte SFRJ, koji možda misle da je ideja o tome da je druga Jugoslavija počivala na mitu iznomljenja srpske krivice,
Evo vam očiglednog primjera, očigledne nastave. Dakle, Srbi nisu ništa uspjeli da urade, zvanična Srbija nije imala kada uradi, izumjeva se njena krivica, a Srbi u Crnoj Gori su krivi zato što se bore za svoja prava i onda mi umjesto se borimo za svoja prava treba da se branimo od izumljene i nametnute krivice kao da smo nešto tobože skrivili, znate. Ali ono što je tu strašno jeste da ljudi koji možda i nisu tih godina, koji nisu bili u punoj snazi, čak možda ne pamte, funkcionišu po istoj toj matrici, jer dakle postoji jedna vrsta srbofobnog a priorija, da su Srbi uvijek krivi, da samo treba da se nađe dokaz za to u konkretnoj situaciji i onda će automatski ljudi koji su možda ideološki različiti, koji žive širom bivše Jugoslavije, neki su već i u dobrim godinama, zrelim, dakle teško da prate baš na svakodnevno se događaje, dakle oni će po principu negativne solidarnosti uvijek se naći ujediniti svoj glas za sve ono što ide na štetu Srba.
Kako vi vidite ovaj apel i da li je on na neki način uzrokovao vašu potrebu da se obratite, kako ste rekli, sami jednim umerenim apelom?
Nije uzrokovao u svakom slučaju, jer je već ovaj društveni deo krize u samoj Crnoj Gori bio dovoljno ozbiljan da se veliki deo nas osjeti obaveznim da založi svoj profesionalni kredibilitet za ovako nešto, ali je donekle bio povod, jer bi bilo bizarno, budući da je taj nesrećni apel bio prvi koji je objavljen i u tom trenutku još nismo znali kako će uopšte izgledati sveukupna reakcija naučne, kulturne i druge društvene javnosti u Srbiji. Bilo bi zaista bizarno dopustiti da jedini glas koji je došao iz Beograda bude ovaj iz apela 88, koji zaista nevezano od nečih političkih preferencija, kada se čita tekst, on toliko vrvi od logičnih nedoslednosti, od kontradiktornosti, od materijalnih grešaka, od istorijskih falsifikata, da je to gotovo nemoguće ni prepričati, ni objasniti. I zaista mi se u jednom delu teksta svog apela i osvrćemo indirektno na to, pozivajući društvene aktere da se uzdrže od istorijskih falsifikata u bilo kom pravcu oni išli.
Da li po vama naziv apela, apel 88, na neki način implicira neku ideološku potku?
Među potpisnicima tog apela su inhibirani ili manje inhibirani ljubitelji oba velika totalitarizma iz 20. veka. A oba ta velika totalitarizma na ovaj ili onaj način se mogu iskazati tim simbolom 88-ice. Jedan je pomenut, vezan za godina Josipa Broza Tita, drugi koji je dobrom delu ljudi koji naročito prate istoriju odmah pao na pamet, je tajni nacistički pozdrav iz vremena posle Drugog svjetskog rata, kada je otvorena naci propaganda bila zabranjena, pa su traženi načini da se politička afilijacija, na primjer u okupiranoj zapadnoj Nemačkoj, iskazuje ispisivanjem grafita. 88 su po slovima ABCD 2H, što je skraćenica za nacistički poklič. Naravno da potpisnici, a mislim ni autori, nisu imali ni jednu ni drugu od ovih ideja na umu. Ja mislim da, budući da se u dobrom delu naše zajednice zna i ko stoji iza ovog teksta, mislim da su to ljudi čije kognitivne performanse baš ne dobacuju do te vrste fine i suptilne simbolike. Mislim da je to više slučajnost. Ali mislim da nije loše da i tu slučajnost ovako iskoristimo kako bismo skrenuli pažnju na svu bizarnost ovog dokumenta. I tu imamo zaista ljude koji su se i lično svesrdno zalagali za kršenje ljudskih prava u sklopu nekada komunističke diktature. Imamo pomenutog Stjepana Mesića, koji je neskriveni apologeta ustaštva, koji je, to smo videli pred kamerama, skupljao novac za hrvatske ratne ciljeve od ustaške emigracije u Australiji, koji je također pred kamerama negirao jasenovački genocid, koji je izjavio da je Hrvatska dva puta pobedila u Drugom svjetskom ratu, jednom u aprilu 1941. a jednom 1945. godine. I zaista, što se tiče celokupnog tog teksta, pitanje je za intelektualca relativno jednostavno. Da li želite da u 2020. godini vaš moralni i politički putokaz bude čovjek kao što je Stjepan Mesić ili ne želite?
Ali
ako želite,
je da...
onda je vaše mjesto među potpisnicima apela 88. Ako ne želite, onda postoji bezbroj drugih načina artikulišete svoje političke stavove i da se upustite u dijalog gde naravno ne moramo svi o svakom detalju da se slažemo, ali se bar nećemo upuštati u groteskne istorijske falsifikate.
Ali pitanje za javnost, pre svega govorimo o javnosti u Srbiji, je da li ovi apeli govore o sve češće pominjenoj temi, da je Srbija duboko podeljeno društvo i da se srpski intelektualci svrstavaju u više kolona i da svojim potpisom ispod određenog apela u stvari imaju potrebu i da pokažu gde pripadaju.
Ja bih rekao da je u prošlosti bilo dosta upečatljivijih primjera koji bi to mogli da dokažu, a to nije sada slučaj. Mi sada imamo situaciju da, to je čak utisak ljudi koji se ne bave mnogo politikom, da je Milo Đukanović uspio ono što mnogi srpski vođe ili pretendenti na ulogu vođe nisu uspjeli, a to je da ujedini Srbe na način koji je prosto neviđen još od vremena antibirokratske revolucije Miloševića. Dakle, svaka pristojna osoba, bila ona radikalnih, liberalnih, lijevih ili desnih shvatanja, ukoliko nije zatrovana virusom srbofobije i ove vrste jugoslovenstva koje pravi jednakost između morala Jugoslavije i slabog srpstva, dakle, ljudi moraju da shvate o čemu se radi i ljudi to shvataju. Dakle, imate jednu vrstu moralnih, ne samo intelektualnih, nego moralnih marginalaca, ljudi čije je vrijeme prošlo, koji pokušavaju, budući suočeni s tim da je njihovo djelo izgleda, ih neće naživjeti, da su neke tendencije koje su oni mislili da su petrifikovane i da više nema povratka nazad, da ipak je živ taj slobodarski duh srpskog naroda, u sve ideološke razlike koje postoje među crnogorskim Srbima i među građanima Srbije i tako dalje. Dakle, ovo je pitanje pravde je nadnacionalno, nadideološko. U tim litijama u Crnoj Gori učestvuju masovno potomci nekadašnjih partizana, jer to zaista više nije pitanje. Iako moram da kažem da možda, i tu je zasluga Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, moje lično mišljenje da nikada u istoriji Crne Gore građani Crne Gore nisu bili toliko evangelizovani, toliko bliski crkvi kao u ovom trenutku.
Koliko vi vidite, gospodine Lišanin, mogućnost da potreba za pravdom, ako o tome govorimo, ujedini mnoge koji su na različitim polovima, pre svega u srpskom društvu?
Pa, ta mogućnost, naravno, uvek postoji. Ona je često skrivena, može se nazreti između redova i onda u trenucima dubokih društvenih kriza vidimo da li može da se oplodi i ostvari ili ostaje na nivou nekih individualnih ili manjih grupnih pokušaja i stremljenja za pravdom. Dakle, ne mislim da, iako se slažem potpuno sa profesorom Koprivicom, da ova vrsta krize kao što je sad u Crnoj Gori jeste neka vrsta lakmus testa u pogledu odnosa prema pravdi, prema zaštiti prava ugroženih grupa i prema normalnosti kao takvoj, ako hoćete. Ne mislim da ona treba da proizvede na ovoj strani, gde ubrajam i sebe, koja pledira na tu nekakvu normalnost, potpuno jednoumlje i neku sabornost koja bi značila da se sada isključuju disonantni glasovi. Dakle, dokle god se dijalog vodi u okvirima poštovanja činjenica, istorijske stvarnosti, savremene stvarnosti i u domaćim i međunarodnim okvirima, možemo da se ne slažemo oko puno toga i u Srbiji i na relaciji Beograd-Podgorica. Mogu da kažem iz prve ruke što se tiče potpisnika, potpisnika apela, čiji sam ja jedan od autora, tu ima ljudi koji se po velikom broju pitanja međusobno ne slažu. Od pogleda na nacionalnu i svetsku ekonomiju, tu su i konzervativci, i levičari, i malo ekstremniji levičari, i ljudi koji su naklonjeni crkvi, i ljudi koji su ateisti, i ljudi različitih veroispovesti, ljudi koji glasaju za različite stranke, državljani različitih zemalja, od Izraela do Severne Amerike i Meksika. Dakle, postoji mnogo načina da budemo različiti po mnogo pitanja koje su sasvim legitimna, a da ipak ne dozvolimo da nam se vređa intelekt i da se i da pristajemo na istorijske falsifikate. Pogotovo, i to je nešto na što smo isto probali da skrenemo pažnju tekstom svog apela, kada ti istorijski falsifikati potencijalno, osim što vređaju inteligenciju, mogu da proizvedu u društvima kakva je većina balkanskih društava danas potencijalno vrlo dalekosežne posljedice u pogledu bezbednosti i stabilnosti, dakle kršenje prava jedne grupe dovoljno je tragično samo po sebi, a naročito onda kada može da izazove tako duboke i nesagledive društvene posljedice kakve smo imali prilike u posljednjih 100-150 godina puno puta da gledamo na Balkanu, i utoliko je ovaj lažni poziv na mir koji dolazi od strane potpisnika apela 88 još opasniji.
Ipak iskonska potreba za pravdom pokazala se upravo posljednjih dana u Crnoj Gori, okupila one za koje se možda dojuče mislilo da ih je nemoguće okupiti, napravila čudo za također mnoge koji ovakva dešavanja nikako nisu očekivali.
L'allegria con un vestito nuovo e quel giorno la mia malinconia sarà per te il mio canto. Ci sono tante cose che non mi so spiegare ed io che mi chiedevo ma chissà se potrà mai durare questo di te ricordo. Profumo di un rosa, per me sei l'unica al mondo, sei meravigliosa, tu rappresenti quello che ancora io non ho, tutto passa col tempo, ma l'amore no. Capirò cos'è quella luce ancora lontana che mi riporterà da te inevitabilmente. Non posso farci niente se con te lo vedi mi arrenderò a quello che chiede l'amore e tu sarai per me la mia verità. Conosci a fondo e con te potrei dividere le mille stanze di questo mondo. Dividere i miei sogni e liberarli al vento. Un giorno finalmente si saprà se è vero quel che sento. Amore mio ti voglio e tu sai quanto ho bisogno. L'unica al mondo e nessun'altra dopo. E farò l'impossibile per vivere con te. Tu che sai come prendermi, non chiedermi perché. E se un giorno tornerai da me, con te io scoprirò dov'è che mi fa andare avanti e mi riporterà da te. Quante strade ho fatto già, quante ne farò ancora. Tu che nel mio cuore risplendi, io ti aspetterò. Tutto può finire, ma l'amore no. E ora che tu sei già dentro me, c'è musa del mio canto, la vita è come un sogno, e tu la mia realtà. È canto, è canto, è nostalgia di quello che è passato, nel sogno e nel miraggio che ci tiene qua.
Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U studiju Radio Beograda 2 gospodin Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije, autor jednog od apela koji su upućeni vezano za rešavanje situacije ili pokušaj rešavanja situacije u Crnoj Gori, i profesor dr. Časlav Koprivica, potpisnik jednog od apela za kako se tačno zove?
Za obnovu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Gospodine Koprivica, vi ste između ostalog napisali knjigu Filozofija angažovanja, u kojoj, ako mogu da svedem na jednu rečenicu, kažete da angažovanje danas nije stvar ličnog izbora, već da je angažovanje nužnost. Da li tako vidite apele danas i apele koji podrazumevaju određeni niz imena i prezimena koji potpisuju određena...
Da, samo kratko. Ta knjiga je par excellence filosofska i kad govorimo o angažovanju kao neizbježnosti, onda mislim na egzistencijalno angažovanje u smislu da vi ne možete živite po nekim uhodanim životnim tokovima kao što je bilo moguće u antici srednjem vijeku, već čovjek mora donosi odluke jer ta vertikala, odnos dobra i zla je doveden u pitanje i onda čovjek sam mora da nađe mogućnost da razlikuje dobro i zlo i da pronađe ono što je ispravno. Ali ovdje nije riječ o tome, ovdje je riječ o bezuslovnom angažovanju kada se dešavaju stvari koje su zapravo projeve vapijućeg zla. Onda nemate pravo da gledate svoja posla i da se bavite svojim standardnim životnim angažovanjem, da pokušavate sebe profesionalno, ljudski i tako dalje da ispunite i utemeljite. Jer uslov mogućnosti normalnog životnog egzistencijalnog angažovanja svih pojedinaca jeste da su društveni uslovi takvi da je moguće voditi ovo što je kolega Lišanin pomenuo, normalnu egzistenciju. Ako vi imate pokušaj da se zlo nametne kao norma i kao standard, onda nemate pravo da se bavite svojim ličnim pitanjima, makar do daljnjega, i onda postoji ta prinuda, moralna prisila da učinite nešto za pobjedu dobra ili da kažem za potiskivanje zla.
Ipak, čini mi se, ako se varam, vi mi kažete da u posljednje vreme ili posljednjih godina, čak možda i decenija, često je bilo prigovora da intelektualci ćute, da su se povukli u svoje kabinete, da vrlo malo učestvuju u donošenju odluka i da se njihov glas malo čuje. Da li upravo sada ova situacija je nešto proizvela nekakav drugčiji?
Ne, suštinski se stvar nije promijenila. Intelektualci su negde od 70. godina postali manje aktivni iz jednostavnog iskustva što su shvatili da njihovo angažovanje nema relevantnih posljedica. Ali ovo sad što imamo, ovo nije pokret intelektualata, znate. Ovdje su u ovom saburnom pokretu, pričom ja ne mislim da je saburno nužno znači jednoumlje. kum ovoga ove sabornosti Milo Đukanović. Dakle, imate jednu vrstu negativne identifikacije za dobro protiv zla. Ali ovo je da narodni pokret koji nije poveo nikakav reformator, nikakav veliki intelektualac. Dakle, intelektualci su tu ne dali ton, formulisali neke stvari, te apele, mislim, tamo gde su bili umesni, ali kako da kažem, mislim da ovde se ne može reći da, dakle, da ovo nije taj ključni slučaj gde bi sada mogu pokazati, evo sad ponovno intelektualci imaju svoje mjesto, jer zapravo ovaj narod osjetio nekako trbuhom da mora reagovati.
Da, narod je to osjetio i pokazao, pre svega na ulicama Crne Gore, ali i na ulicama i u gradovima Srbije, Republike Srpske i tako dalje. Ali šta vama, gospodine Lišinin, govore imena i prezimena direktnih potpisnika određenih apela? Da li je to potreba da se negde svrstate, da pokažete svojim imenom i prezimenom stav, javni stav?
Pa evo da se sada, za razliku od prethodnog segmenta, malo više osvrnem na apel čiji sam ja bio jedan od autora i potpisnika. On je doneo, bar se nadam, neku vrstu kvalitativne promjene u odnosu na nešto što smo ranije imali, s obzirom na izrazitu, ako smijem tako da kažem, mladost velikog dela potpisnika. Dakle, to su naši mladi naučnici, akademski radnici koji rade ne samo na institutima i univerzitetima u Srbiji, nego i širom Evrope i sveta. I nekoliko stranaca, ali sada pre svega pričamo o našoj sceni. Dakle, ljudi koji su pokazali, velika većina njih po prvi put u karijeri, spremnost da se na ovakav način založe za jedan cilj i time, barem se nadam, postavili osnove za možda i neko buduće javno angažovanje, jer, kao što je dr. Koprivica dobro primetio, neka vrsta javnog angažmana intelektualaca ili zaista nije, ili bar nije bila percipirana kao da jeste, bila dramatično menjana barem unazad 30 ili 40 godina i nije da nema prostora tu za angažovanje. A sada što se tiče obaveze intelektualaca da se angažuju, ona postoji po definiciji, naročito u savremeno doba, s tim što, ako smem da primetim, to je u dobroj meri valja odmeravati u odnosu na kvalitet javnog angažovanja intelektualca, jer i više puta pominjani apel 88 je pledirao na to da bude nekakav javni glas grupe intelektualaca. Pa neki od njih zaista bolje da se nisu ni oglašavali i da su ostali u kabinetima. Problem je što dobar deo intelektualaca sa sumnjivim akademskim biografijama, ako ostane da sedi u kabinetu, zna da ni tamo neće ništa proizvesti, pa je onda ovo neki način da se sopstvena reputacija na neki način oživi u javnosti. Dakle, obaveza javnog angažovanja postoji, ali to sa sobom nosi još neke dodatne obaveze, a ne samo angažovanje koje bi bilo samo sebi svrha i doprinosilo u krajnjoj instanci, u ovom našem slučaju, u kršenju ljudskih prava jedne ugrožene grupe u jednom konkretnom kontekstu.
I na samom kraju, ako možete da mi kažete, kako ocenjujete vi odnos ili reakcije koje dolaze iz Crne Gore, a odnose se na reakcije iz Srbije? Da li su upravo ovi apeli nekakav adekvatan odgovor ili odgovor koji su Srbi ili ne samo Srbi, svi koji učestvuju u litijama očekivali iz zvanične ili ove akademske Srbije?
Pa Crna Gora, ova pobunjena, ima više lica, tako da to se ne može na jedinstven način odgovoriti na ovo vaše pitanje. Ono što je njima svakako važno jeste da Srbija, prije svega nezvanična Srbija, a ako je moguće zvanična, ne bude ravnodušna i pasivna. Ali ono što ovdje je važno, čini mi se da je to ključno pitanje ovdje na samom kraju, to je pitanje izlaza. Ja ću ovdje, ne zbog toga, mada sam mislio da ćete mi postaviti pitanje kao što ste kolegi oko eventualnih neslaganja, između akcenata ova dva apela, imam jednu stvar koja mi se ne dopada u ovom apelu, ali to zaista ne govorim samo u kraju zato što je kraj, već zato što je to važno zbog same stvari. A to je poziv Evropskoj uniji i Venecijanskoj komisiji da uzmu aktivno učešće u rešavanju ovoga problema. Evropska unija glasa nije rekla protiv ovoga. A što se tiče mišljenja Venecijanske komisije, u tački 67 stoji u načelu opšte karakteristike gore opisanog postupka nisu povod za kritiku,
a u tački 70 vlasti su usmeno objasnile da prenos vlasništva na religijskim građevinama i zemljište neće načinom uticati na upotrebu dotične imovine od strane vjerskih zajednica. Dakle, oni dopuštaju da vlast ima pravo da promijeni titulara, pa da onda prema nahođenju daje pravo Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se služi svojim objektima ili da ne daje. Mislim da je ta premisa jako loša i ako su oni već djelimično dali pretekst za ovakav zakon jer su faktički omogućili im da zamijene vlasništvo nad pravom korištenja, gdje ona država odlučuje kada i kada će i kako ju stratiti to pravo, mislim da je Crna Gora samo u ovoj stvari prekršila tu odredbu tako što su oni to pravo korištenja omogućili prema prelaznim završnim odredbama do donošenja konačne odluke. Sve drugo, faktički, oni su njima dali za taj konstrukt crnogorske kulturnog nasljeđa, gdje se pojam svetinje potpuno ostavlja po strani i kao da to nije nešto što je mnogo starije od Crne Gore, kao da zaista država Crna Gora ima pravo da otme ono što je tuđe i da onda dariva po nekakvoj milosti Božjoj ono što je što nije njeno.
I zato ćemo svakodnevno biti u prilici da čujemo ono što se inače najglasnije izgovara u Crnoj Gori, to je branimo naše svetinje. Nisam vam postavila pitanje, ali je bilo jasno da ste u ovom studiju danas naši sagovornici upravo zbog toga da razjasnimo neke moguće razlike, makar one bile i ne tako velike. Ja vam zahvaljujem što ste bili moji gosti, gosti Radio Beograda 2, podsjetit ću. U našem studiju profesor dr. Časlav Koprivica, gospodin Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Moje ime je Dušanka Petrović.